Dwi am ei droi at y geiriau yna. Nes i ddarllen yn Rhyfeiniad penod 5 ar adnod gyntaf a fwyaf arbennig. Am hynny. Oherwydd ein bod wedi ein cyfionhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Di'r PowerPoint yna. I fyny. Na ni. OK. Diolch yn fawr. Am hynny oherwydd ein bod wedi'n cyfionhau trwy ffydd y mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Da ni wedi bod yn ceisio mynd nôl at y sylfaenu, back to basics, yn ystod cwbl o fisoedd dwytha. Be sydd yn gwbl sylfaenol am fod yn Gristion? Ar ni ddechrau trwy feddwl am Gristion fel rhywun sydd yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Yna fe welson ni, pam bod ni mor anodd i ddilyn yr arglwydd Iesu? Pam bod ni'n ei chalu'n anodd yn aml yn y dasg o ddilyn y goredwr? Dar ni edrych ar athrawiaeth y cwymp. Fe ddar ni edrych ar wrth ryfel dyn y ffaith bod ni wedi syrthio, bod ni'n byw felly mewn byd syrthiedig. Mae dyn wrth natur yn bechadur ar ôl y cwymp. Wedyn tro diwetha, oedden ni'n meddwl am edifeirwch fel un o nodweddion y Cristion. Di pobl ddim yn mynd adfeddig, ond i bai i bod nhw'n gwybod i bod nhw'n sal. Felly, newn ni ddim ceisio'r meddyg da, Iesu Grist, heb fod yn ymwybodol o'r cancer dinistriol yna sydd yn yn heneidiau ni a sydd yn condemnio ni. Da ni eisiau bod yn rhydd, da ni eisiau bod yn iach. A felly da ni'n gweld beth o'r mor ofnadwy ydy pechod a da ni'n edifarhau. Mae'r un sy'n dilyn Crist yn cofio ni fod o wedi bradychu i waredwr. Wedi bradychu i grewdwr. Gloff ni'n does, da ni'n mynd cerdded yn llawn ohono ni'n hynna'n yn deud wrth Duw, dyma ni, tyda ni'n gret. Na, mae'n rhyw yn gyson. Pan o'n bywyd ni, bod at Grist yn ni'n gorfod dod mewn edrych i feirwch yn troiodd i wrth y drwg ac yn rhoi'n ffydd yn Iesu. A hyd yn oed wedyn ar ôl dod yn Gristion, mae'r edifarhau yn dyfnhau a mae'n cario ymlaen efo ni'n gyson trwy yn bywyd ni. Ydy'r Cristion felly'n rhywun sy'n bob amser yn depressed? Yn ddigalon. Byw dan faich. Achos dwi'n methu dro ar ôl tro i fyw fel mae Duw isio fi fod. Ac o diar, mae'r pechod yma yn glynu yn ddau. Ydyn ni'n byw dan ryw guilt trip parhaol fel pobl yr arglwydd? Wel na. Yn y Beibl, da ni'n cael gorchmyniad, da chi'n cofio Paul yn deud wrth Gristnogion Philippi, llawen hewch. Mae'n edu i feirwch, ond mae yna lawenydd yn perthyn i'r bywyd Cristnogol. Mae yna orfoledd, da ni fod yn fwy na chonchwerwyr trwy ein harglwydd Iesu Grist. Sut mae cysoni'r ysbryd edifeiriol efo y gorchymyn i lawenhau. A dwi'n gwybod bod i'n mynd dros rhywbeth cwbl sylfaenol fan yma. Ond yr ateb wrth gwrs ydy fod y Cristion yn un a mae Duw wedi maddau iddo fo. Mae'r Cristion yn gwybod bod pethau'n iawn rhyngddo fo a Duw. Am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Mae pethau'n iawn rhyngddo ni a Duw. A'r cwestiwn mawr ydy sut mae hyn yn bosib? Sut all bethau, os dwi'n gymaint o bechadur, os dwi'n gorfod wedi farhau yn gyson am y drwg, dwi'n dal i ffeindio fi'n hynna'n yn ei wneud, sut mae'n bosib bod i yn gallu bod mewn perthynas iawn efo'r Duw sydd yn dda ac yn berffaith ac yn sanctaidd. A be mae Paul wedi bod yn wneud fyny at y bumed benod yma yn y Rhufeiniaid ydy egluro bod ni'n cael yn cyfiawnhau. Mae yna athrawiaeth, a mae'n athrawiaeth gwbl ganolog i'r ffydd. Athrawiaeth yr iawn. A fedrwn ni ddim troi oddi wrth athrawiaeth yr iawn. Be sydd ydy dan ni'n bechaduriaid? A cyflog pechod yw marwolaeth. Mae yna dal sy'n gorfod cael ei roi am yn bod ni wedi pechu. A dyna ddoth yr arglwydd Iesu Grist i'n wneud. Mi wnaeth o ddod a talu'r tal am yn pechodau ni ar y groes. Dyma fo'n talu pris. Mae llawer o eiriau, yr system yma mae Duw wedi i gosod i lawr. Mae llawer o'r geiriau yn dod o fyd y gyfraith ac o fyd caethweision. Mae yna brydwerth yn cael ei dalu. Ransom. Rwan, i ni wrth gwrs, dyn ni'n meddwl am ransom. Os di rhywun yn cael ei herwgipio, mae rhaid talu rhyw bris a maen nhw'n cael ei ryddhau. Ond yn y Testament newydd, y syniad o geithwas rhywun yn gaeth. Ceithwas. A'r pris ydych chi'n talu am y ceithwas ydy'r prydwerth. A bydde ceithwas yn gallu cael rhyddhad pe bydde fo'n gallu codi'r arian i hynna'n i dalu am i rhyddhad i hynna'n. A dyn ni'n gaeth i bechod yn ni'n gallu cael yn rhyddhau. A'r pris ydy marwolaeth Iesu Grist. Nes syniad wedyn wrth gwrs o gosb. Cosb am drosedd. Ydy marwolaeth. A mae Cris yn talu hwnnw drosto ni. Gan ras Duw ac am Duw, dyn ni'n cael ein cyfiawnhau, meddai Paul yn Rhufeiniaid 3, adnod 24, trwy'r prynedigaeth sydd yng Nghrist Iesu. Rwna sododd Duw gerbron y byd yn ei waed yn iawn trwy ffydd. Y penod 4, diwedd y benod, cafodd ef ei draddodi i farwolaeth am ein camweddau a'i gyfodi'n cyfiawnhau ni. A beth dyn ni'n wneud ydy, dyn ni'n rhoi'n ffydd yn Iesu, dyn ni'n ymddiried yn Iesu, a dyn ni'n cael ein cyfiawnhau. Mae gennym heddwch a Duw, dyn ni wedi cael ein cyfiawnhau trwy ffydd. Felly mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist, trwy hyn mae wedi'i wneud. Rwan mae'r athrawiaeth yma wedi cael ymosodiadau diri arni yn ystod y ganrif ddiwethaf mewn gwirionedd a mwy. Mae wedi cael ymosodiadau ar draws y blynyddoedd mewn gwirionedd. Blwyddyn 2000, dyma yna lyfr yn dod allan yn Gymraeg gan rywun oedd yn ceisio dangos mor berthnasol oedd yr Efengyl heddiw. Fel sy'n rhaid i ni addasu ein neges i siarad efo pobl yn cenhedlaeth ni. A be oedd y gweinidog yma oedd wedi sgrifennu'r llyfr yn deud oedd mae rhaid ni droi oddi wrth rai hen athrawiaethau fel athrawiaeth yr iawn achos di o ddim yn siarad efo pobl heddiw. A da ni dweud na. Da ni'n glynu wrth yr athrawiaeth yma. Athrawiaeth yr iawn. Y ffaith fod Crist yn talu am ein pechodau ni trwy farw ar y groes. Mae yna yn y byd Saesnig diwynyddol, mae yna lawer o ddadle ynglyn â be di ystyr cyfiawnhad ac yn y blaen, ond da ni'n glynu wrth yr athrawiaeth draddodiadol uniongred. So, gadwch i ni edrych ar hwn, a gadwch i ni feddwl i ddechrau, be sydd yn creu problem i bobl? A'r broblem a lot o bobl yn cael ydy bod athrawiaeth yr iawn yn deud bod Duw yn ddig wrth bechaduriaid am i ni bechu. y syniad mae fod Duw yn ddig, Duw cariad yw, dyn ni'n dweud. Dyna'r adnod, dyn ni'n cael ei dyfynu. Dyn ni'n meddwl am Duw fel dyn blin wedi colli dymer. Cariad ydy'r anthem fawr sy'n rhedeg trwy Gristnogaeth. Wel, ie, yeah, ond dyn ni'n gallu cymysgu rhai peth yn dydyn ni. Pan dyn ni'n meddwl am ddicter, dyn ni'n meddwl am pan dyn ni yn mynd yn ddig. A dyn ni'n colli tymer. A dyn ni'n pechu pan dyn ni yn digio. Yn dydyn ni. Yn aml iawn. Tydy'n dicter ni byth yn ddicter cyfiawn. Dyn ni'n cael meddyliau anghywir a dyn ni eisiau deal ar bobl. A rywsut wrth feddwl am hyn, dyn ni'n gallu mynd dros ben llestri. Mae'r stori'n dydy am rhyw wraig, dyma fel clywes i eisoed, rhyw wraig, mae rhyw gar mawr yn trio parcio, yn cael trafferth i'r fyrsio fewn i rhyw le i barcio. A trawdd i wrth i mynd nôl ymlaen, dyma'n mynd ymlaen, dyma rhywun mewn rhyw hen gar, rhyw ogei ifanc, mewn rhyw hen gar, dipyn o reca i ddweud i gwirad. Dyma hwnnw sy'n iawn, fewn syth fewn i'r twll. A troi ati a deud, that's what you can do when you're young and you can drive. So be nath o ddynes ma'n i char mawr crand. Dyma i jyst yn rifyrsio nôl bang fewn i'r hen rec o gar. Dyma'r car yn disgyn a dyma'r ddynes yn troi at nhw'n dweud, that's what you can do when you're rich and you're old. A dyma'i gyrru ffwrdd. A dyna ni gyd meddwl, o, dyna fo, ond a'i cyfiawnder oedd hwnna. Dyna ni, pan dyna ni'n mynd yn ddig, mae'n dicter ni wedi gymysg yn dydy. Ond wrth gwrs, tydi Duw ddim fel ni, mae Duw'n gyfiawn. Mae yna ddicter cyfiawn yn perthyn i Duw. A wrth gwrs, canghymeriad arall mae pobl yn neud ydy, mae'n meddwl bod cariad a dicter yn wrthwyneb i'w gilydd. Ond na. Tydi cariad ddim yn cael allan dicter. Mae gwir gariad yn mynd law yn llaw a dicter mewn gwirionedd. Os ydw i'n caru rhywbeth neu rhywun, yna mae'r un sy'n mynd i niweidio y person yn edrych i'n ei caru, yn mynd i ennyn dicter yn dda i. Cymerwch chi er enghraifft achos Gordon Anglesey sydd wedi bod yn y newyddion yn ystod yr wythnosau diwethaf yma. Os di'r hyn ddyfarnwyd yn y llys yn gywir, dyma chi ddyn nath ddifetha bywyd bechgyn ifanc dylai fo fod wedi hamddiffyn nhw. Rhyw sydd rhen sy'n gwneud o'n waith ydy mi oedd o mewn sefyllfa awdurdod fel heddwas ac oedd o fod yn amddiffyn y plant yma ac yn lle hynny dyma fo'n i camdrin nhw ac ar ben hynny yn ôl y 1994, pan ddoth yr hanes allan, mi nath o ennill dros drydedd ran o filiwn o bunnoedd yn iawndal. Mewn achos o enllyb, dyma fo'n cymeryd yn erbyn rhai papurau newydd yn deud, yn sôn am y stori, a dyma fo'n deud, my name has been vindicated. Ac oedd y bechgyn yna yn teimlo bod neb wedi credu nhw. I ddweud i gwir, dyma un o'r tystion yn yr achos yna yn cymryd i fywyd i hynna'n achos oedd yn deud, does neb yn ynghredu fi a dim mywyd i gwerth dim. Ond nid ydy'n iawn bod ni'n teimlo mesur o ddicter ynglyn â beth i gwyddoedd. Ond nid ydy'n iawn teimlo beth ddylai fod yna ddwy'n god yn Anglesey i gyfri am yr hyn nath. Ond dwi'n gwybod mae o'n apelio yn erbyn y llys, felly dwi ddim yn deud unrhyw beth, ond yn amlwg ar hyn o bryd, hyd y gwyddon ni, dyna beth i gwyddodd. Duw sydd yn gwybod yn iawn beth sydd wedi digwydd. Ond mi ddylen ni fod yn teimlo dicter wrth y feddwl am y bechgyn hynny, nad oedd i dioddefaint nhw ddim yn cyfri. a mae Duw yn caru cyfiawnder, ac felly yn casau anghyfiawnder. Mae'n yn ystyried ni yn ddigon gwerthfawr, dych chi'n gweld, i gymryd yn gweithredoedd ni o ddifri. Mod i'n creu ni'n greaduried moesol yn wahanol i anifeiliaid. Ni ydy cynrychiolwyr Duw yn y greadigaeth. Dyna ni wedi cael ein creu ar ei lun a'i ddelw, ac fe ddyle'r greadigaeth o'r anifeiliaid o'r byd i'r angylion a'r seraffiad, mi ddylen nhw gyd fod yn edrych arno ni a gweld Duw. Fe ddydodd Iesu'n dod, mae fi yw goleuni'r byd, yn neb am gwelodd i a welodd y tad. Wel, mi ddyle y byd, mi ddyle ni fod gallu deud wrth y byd, dych chi wedi'n gweld i fi, Dafydd Job, dych chi wedi gweld Duw mewn rhyw ffordd. Ond yn lle hynny, mae ffyrdd Duw wedi cael ei sasryd a'n rhaid, mae pobl wedi meddwl am Duw mewn termau mor ofnadwy. Mae'r cread wedi gweld hyn yn anoldeb a thrais a dychryn. Yn lle ymyfrydu mewn cyfiawnder, dyn ni'n aml yn ymffrostio mewn anghyfiawnder. Ac o'n i ddyle Duw fod yn ddig. Os na fydde Duw yn ddig, fydde fo'n dweud, dim ots am ddygion ni. Pa fath o Duw fydde hwnnw? Wel, Duw'n modelu hyn yn arddynoliaeth fydde fo'n dweud. Arddynoliaeth bechaderus. Mae'r rhaid bod Duw yn ddig tuag at yn drygion i ni. Ac os di Duw yn dda, mae'r rhaid yn bod ni a derbynyddio term Paul yn Lythyr at Effesiaid, mae'r rhaid bod ni yn blant digofaint. Dyna mae Paul yn dweud, a mae'r cyfeithiad newydd yn dweud bod ni'n gorwedd dan ddigofaint Duw. Ond dyna ni blant digofaint. Mae Duw yn ddig ynglyn â phechod, ac felly mae dicter Duw yn beth real. Gair Saesneg ynde, children of wrath. Ond, mae'r Cristion yn rhywun sydd wedi dod o hyd i heddwch rhyngddo fo a Duw. Am hynny, oherwydd ein bod wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Dyma'r newyddion da sydd yn yr Efengyl. Mae'n berthynas ni a Duw wedi hadfer. Sdim rhwystr. Sut mae hyn yn bosib? A'r adnod yma'n dweud yn bod ni wedi'n cyfiawnhau. Bod yn safle ni ger bron Duw wedi ei newid. Bod na ddyfarniad wedi cael ei roi yn yn herbyn ni. Bod na ddyfarniad wedi cael ei roi amdano ni. Bod ni'n cael mynd yn rhydd. Bod na ddim bai'n cael ei gyfri yn yn herbyn ni. A mae yna sôn yn yr adnod am ddwy ochr i'r cyfiawnhau yma. Trwy ffydd a thrwy'n harglwydd Iesu Grist. Gadwch chi gymryd yr ail ran i ddechrau trwy'n harglwydd Iesu Grist. Ond dyn ni'n gwybod hwn, dwi'n ailadrodd yr hyn dych chi'n ei wybod yn barod. Mae'r Beibl yn glir iawn yn pwyntio at yr hyn nath Iesu ar y groes fel y man lle mae'r newid mawr yn digwydd. Ar y groes, roedd Iesu yn cymeryd yn baich ni, yn beie ni. Ar ei gefn ei hunan. A mae'r cyfan yn troi o ddiamgylch un gair yn y Testament Newydd, gair yn y Groeg, mae ddeiwch chi mi am fod yn dechnegol, y gair ydy hilasterion. Hilasterion. Rwan, be di ystyr o hynny? Y gair yna. Yn Rhyfeiniad 3, 25. Fe osododd Duw Iesu yn iawn. Fe osododd Duw Iesu ger bron y byd yn ei waed yn hilasterion trwy ffydd.
Dwi di mynd fewn ar ganol y frawddeg fanna. Be di hwnna? Yn Abers Cymod, mae'r Beibl Cymraeg Newydd yn rhoi. Mi welwch chi seren yn y Beibl Cymraeg Newydd, ac os ewch chi lawr i wylod y dalen, mi welwch chi gair yr iawn, fel un cyfeithiad. Gwnaeth Dyw i ddangos ei gyfiawnder yn ddiymwad, yn wyneb yr anweddbyddu a fi ar bechodau gorffennol yn amser ymatal Dyw. Aberth Cymod, neu iawn. Dyma lle mae'r dadle wedi bod. Beth oedd Iesu'n wneud? Oedd o'n gwneud rhywbeth i'n newid ni? Neu oedd o'n gwneud rhywbeth i'n newid agwedd Dyw tuag atom ni? Y ddealltwriaeth draddodiadol, oedd o'r aberth Iesu'n newid agwedd Dyw tuag atom ni. Yr iawn yn cael ei dalu am yn drygioni ni. Y gair Saesneg ydy propitiation. Be di hwnna? Mae, well, propitious. Dych chi'n gyfarwydd ar syniad o propitious. Bod rhywun a pherthynas y dda efo ni. Propitious. Bod rhywun a pherthynas y dda efo ni. A be mae propitiation yn ei olygu? Bod rhywbeth yn cael ei wneud i symud y rhwystyr sydd wedi dod rhyngddo ni a'r person, da ni am fod yn propitious tuag ato ni. Weithiau, dach chi'n meddwl, beth sydd yn cael ei ddweud ydy, sut lle eglir o hwn, mewn ffordd sydd yn help i ni. Mae Dyw yn y ddig tuag ato ni, mae angen gwneud rhywbeth i leddfu digofaint Dyw tuag ato ni. A beth sydd angen er mwyn lleddfu digofaint Dyw tuag ato ni, bod yn pechod yn ni'n derbyn i cyfiawn dal. A dyna sydd yn digwydd ar y groes. A fan yma, dwi eisiau chi feddwl trwy hwn yn ofalus. Achos, mae'n siŵr bod chi weithio wedi cael y peth wedi glir o chi, fel mae Dyw y Tad fan yna, a mae Dyw y Tad yn ddig efo ni oherwydd yn beia ni. Ond wedyn, beth sydd yn digwydd ydy, mae Dyw y Mab yn camu mewn, mae Iesu'n camu mewn. A mae Iesu, o cariad ydy peth mawr, Iesu, a mae Iesu'n camu mewn, a mae'n dod rhwng dicter Dyw a ni, a mae popeth yn mynd i fod yn iawn. Rywsig mae Iesu yn tawelu'r Tad, er mwyn i'r Tad fod yn gwenu arno ni. Wel, nid dyna dyn ni'n ei olygu fan yma. Chi'n gweld, mae yna undod perffaith rhwng y Tad a'r Mab yn y Beibl. Fydd y doddiesu mae fi a'r Tad un y dim. Mae'r sawl sydd wedi'n gweld i wedi gweld y Tad, mae Iesu wrth Philip yn de. Mae Iesu'n un efo'r Tad. Ac felly, mae Iesu yn erbyn yn pechod â ni. Mae Iesu'n ddig ynglyn â'n pechod â ni, fel mae'r Tad. Mae'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân yn y ddig ynglyn â'n pechodau ni. A mae'r Tad yn un gyda Iesu hefyd yn ei gariad tuag ato ni. Rai bu Iesu farw dros nhw. Pwy ydyn nhw? Wel, y rhai roddodd y Tad i'r arglwydd i hynna'n. Mae Iesu'n deud, mae'n had i rhoi nhw i mi. Mae'n undod fanau. Mae'n ffordd arall o feddwl am y cyfan. Mae Dyw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân yn erbyn pechod. Mae'r Dyw hwn sydd yn drindod yn dar Mab ac Ysbryd Glân am achub pechaduriaid. Felly mae'n y gyfamod yn cael ei wneud rhwng tri person y drindod. Bydd awr Mab i'r byd a chymryd arno'n drygionau ni a mae'n gwisgo yn drygionau ni fel mantell. Yn ar y groes mae'r Tad yn mynegu i ddigofaint yn erbyn y drygioni yma. Mae'r Tad yn arllwys ei ddigofaint ar y Mab ar y drygioni mae'r mab wedi cymeryd yn yn lle ni. Mewn undod perffaith, be sydd yn digwydd ydi, mae Duw'n cymryd y digofaint arno fo'i hunan. Mae Duw wedi i ddyhyddo. Dyna chi air mawr yn y Gymraeg, ond propitiation, dyhyddo. Mae Duw wedi ei ddyhyddo. Mae Duw'n casau ac yn cosbi'n pechod, ond yn gwneud hynny ni fab i hun trwy'r cytundeb tregwyddol naid yn y Duwdod. A mae hynny'n newid yn statws ni. Mae'n golygu yn lle bod Duw'n edrych arno ni fel pachyderiad, bod Duw'n edrych arno ni fel petai ni'n gyfiawn. Dyna ni wedi'n cyfiawnhau. Mae'r gosb wedi'i thalu. Dyna ni wedi cael maddeuant. Ond pa newid sydd yn digwydd yno ni? Be dyn ni'n gwneud efo'r euogrwydd yma sydd yn faich arno ni? O, mae'r ysbryd yn dod i blannu ffydd yn ein calonau ni. Dyn ni'n gweld fod Iesu wedi marw trosto ni. A dyn ni wedyn yn credu, a nid credu fel mae'r cythreiliad yn credu, ond dyn ni'n credu ac ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n ymddiried yn yr hyn mae o wedi'i wneud. A trwy'r hwnnw, trwy'r ffydd honno, mae'r hyn nath Iesu'n dod yn eiddo i ni. A, dych chi'n gallu sôn amdano fo mewn termau cyfreithiol. Dwi wedi troi cyfraith Duw, mae angen cosbi hynny, mae Crist yn cymryd y gosb a dwi'n rhydd. Gallwch chi sôn amdano fo mewn termau cyfreithiol oeraidd, ond dio ddim yn beth oeraidd. Nid cytundeb cyfreithiol rhwng y tad a mab a'r ysbryd. A mae'r barnwr sydd yn barn i ni neu yn cael i fodloni rhywbeth trwy ryw gymnastics cyfreithiol. Nid dyna sydd yma. Drychwch beth i gwyddodd. Fe gymerodd Iesu ein cnawd ni. Fe ddoth yr un fath â ni a byw yn y byd. Fe wynebodd o demtasiwn fel dyn ni wedi wynebu. Ac edrychwch yng ngardd Gethsemane arno fo yn wynebu'r groes. Yn gwybod beth oedd o'i flaen o. Yn gwybod nid yn gymaint am y gofid corfforol oedd yn gwybod bod na boen corfforol yn dod. Ond oedd yn gwybod mwy na hynny. Oedd yn gwybod bod yn cymryd arno bechoder byd. Dwog fi fynydd o'r olewydd lle mae'n heidwad yn yr ardd. Chwys fel dafnau gwaed yn disgyn hyd ei ryddiau hardd. Beth yw'r ymrech sy'n ei galon? Pan bod hwn sy'n frenu nef a gofidiau dwys hyd angau yn ei enaid ef? Cwpan sydd o'i flaen i'w hyfed, cwpan chwerw angael oes, tal pechodau myrydd o ddynion ar unigrwydd croes. A mae Iesu wrtho dyfed a'i'r baich rhy fawr i'w ddwyn, gwelyn estyn am y cwpan yfa er dyfwyn. Nid rhywbeth oeraidd ydy hwn. Ystyriwch eiriau'r arglwydd ar y groes. Fynyw, fynyw, ba hamon gadewaist. Mae'n derbyn y tywyllwch den i'n ei lleiddi. Er mwyn i ni beidio bod yn y tywyllwch. Ystyriwch y tywyllwch os yw'r holl ddear. Mae'r tad yn tynnu ymaith i bresenoldeb oddi wrth y mab. Ac yn gweiddi allan drwy'r holl ddead i gredigeth. Na yn erbyn drygioni. Dyma be dwi'n feddwl o ddrygioni. Dyma be dwi'n gwneud â phechod. A'r arglwydd yn dioddau yn yn lle ni. A ni sydd yn eog. Yn cael bod yn rhydd. Ni sy'n lleiddi barn. Yn cael bendith. Ni sydd yn lleiddi marwolaeth tragwyddol yn cael bywyd tragwyddol. Dyna ni wedi'n cyfiawnhau. A dyna pam da ni ddim yn mynd o gwmpas efo ryw guilt trip parhaol. Da ni'n gwybod fod Duw wedi gwenu arno ni. Da ni'n gwybod. Nid ar sail yn perfformiad ni. Nid ar sail yn dioddefaint, nid hyd yn oed ar sail faint da ni'n teimlo'n drist ynglyn â beth da ni wedi'i wneud. Mae Duw'n gwenu arno ni ar sail yr hyn mae o'i hunan wedi'i wneud yn ei fab ar y groes. Felly beth da ni'n gwneud efo'n heogrwydd? Falle bod na rywun fan yma sydd erioed wedi setlo pethau efo Duw. Da chi'n dal i gario'ch baich. Da chi'n dal yn blant di gofaint. Ewch at y groes. Ewch at y groes. Rwan, mae'r fynag y gallwch chi. Dowch fan honno. Gosodwch eich baich wrth droed y groes. A pwyswch ar Iesu. A gofynnwch i Dduw eich derbyn chi. Nid ar sail beth ydych chi wedi wneud, ond ar sail beth mae Iesu wedi wneud, achos mae Iesu wedi marw dros rai fel chi. Os ydych chi erioed wedi bod wrth y groes o'r blaen, ewch yn erwan ar y frys. Ac i ni sydd wedi credu, da ni'n gwybod bod Duw wedi maddau pob bain y gorffennol, pob bain heddiw, pob bain y dyfodol ac eto. Da ni'n dod yn ymwybodol weithiau o rhywbeth da ni wedi wneud. Da ni'n dod yn ymwybodol o ryw ffordd da ni wedi ymateb i rywun, ryw air da ni wedi ddweud, ryw weithred da ni wedi gwneud, neu falle rhywbeth da ni wedi esgyl iso. Pan da ni'n dod o hyd i hwnnw, peidiwch chi jyst eistedd arno fo. Ewch at y groes. Ewch yn ôl yna. Cyffeswch y cyfan wrth y Dduw, wrth y groes. Yn y traddodiad pabyddol, mae yna arfer o gyffesgell yn dweud lle mae rhywun yn mynd â cyffesu wrth yr offeiriad. Da ni'n mynd lawr y llwybr yna, ond weithiau mae'n gallu bod yn help. Os gynnwch chi ffrind a chi'n gallu ymddiried ynddyn nhw bod chi'n cyffesu iddyn nhw, dwi wedi bod yn striglen efo hwn, a mae hwn yn broblem i mi. Mae hwn yn fai. A mae deud y peth weithiau, jyst yn dod â fo i'r amlwg, a chi'n dod a gweddio gerbron Duw ar y glwydd. Mae'n ddrwg yn ei am hwn, wneud i faddau o'r newydd, a wneud i'n helpu fi rwan i droi oddi wrth hwn, a peidio mynd nôl lawr y llwybr yna. A sicr Edgwyr yn deud, a sicr Tryddion yn deud, mae'n o broblemau mawr yn hoes ni ydy euogrwydd. Sa'n nhw'n gallu delio efo'r euogrwydd mae pobl yn teimlo, byddai cymaint o broblemau yn cael ei datrys. Broblemau iechyd felly'n cael ei datrys. Wel, da ni fel Cristnogion yn gwybod beth i'n wneud efo euogrwydd. Da ni'n mynd at y groes. Da ni'n mynd at y Duw sydd yn gwybod popeth amdano ni, a da ni'n cyfadde. Ac felly, da ni'n gallu gorfoleddu. Yn dydyn ni am hynny oherwydd ein bod wedi'n cyfiawnhau trwy Duw, y mae gennym heddwch a Duw trwy ein harlwydd Iesu Grist. Myfyriwch arno fo, llawn hewch ynddo fo. A dydwch wrth eraill sydd wedi gael dod o hyd i'r maddeiant yma sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Lly dyna y cam nesaf ynglyn â back to basics. Da ni'n dilyn Iesu. Da ni'n bobl syrthiedig. Da ni'n edif ar hau. Ond o, da ni'n credu. Da ni'n pwyso ar yr arglwydd am yn cyfiawnhad. A mae gynnon ni heddwch efo Duw. Mae hynny'n wir am bobl yr arglwydd. Gadwch chi ni ganu efo'n gilydd. A gorfoleddu. Rhif 297 yn y llyfr emynau. 297. Un o'r anthemau mawr Cristnogol. Dwi'n credu cael trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan ei choron. Cyfiawnder yn dweud digon. a'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. A diolch byth, Medd Sion, am yr iawn.
Cae trefn i faddau pechod yn yr iawn, mae'r iach awdoriaeth barod. O, mae ddeiant gwerthfawr yn eiddo i ni trwy Iesu Grist. A da ni'n gofyn ysgoli dyfan dda, neud i'n helpu ni o ddydd i ddydd gael y balans yma yn ein bywydau rhwng bod nedi feiriol am y drwg sydd yn glynu ynddo ni. A llawenhau yn y maddeiant sydd yn eiddo i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n helpu ni o dad. A gad i eraill tro am ni weld dyddi gofaint di a gweld dy gariad di. Amen.